Înainte de a spune ceva legat de acest paragraf din Scriptură, de acest loc care a fost citit, aș vrea să fac o legătură cu ceea ce s-a spus data trecută din pasajul anterior. Am auzit că s-a vorbit despre idoli și cred că este foarte important să ne aducem aminte ceea ce Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Ioan spunea în încheierea primei sale epistole, capitolul 5, versetul 21. Spunea Ioan cu autoritatea care venea de la Domnul Iisus și în același timp cu dorința ca cei care veneau după el și care trebuiau să trăiască ca și oameni credincioși să înțeleagă acest lucru așa de important. Le spunea cu căldură copilașilor: păziți-vă de idoli. Am vrut doar să fie așa o legătură cu ce s-a spus data trecută. Poate este necesar să ne păzim. Și să știți că dacă vrem, se poate. Domnul ne poate însoți cu puterea Lui, cu brațul Său puternic, să ne ferim de idoli. Mai sunt idoli astăzi? O, cât de mulți sunt! Peste tot! Vrăjmașul face ca Baalii de odinioară să nu dispară. Nu mai sunt chiar în formele acelea. Stâlpi închinați Astartelor nu mai sunt în formele acelea. Sunt mai moderni. Îi poți accesa cu un buton. Îți acaparează ființa ta. Te iau în stăpânire. Nici nu îți dai seama. Încet, încet aluneci pe panta aceasta. De aceea, acest cuvânt al Apostolului Ioan, cu care încheie prima epistolă, este atât de actual astăzi. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Stă în puterea noastră. Dacă avem dorința, El ne poate ajuta să ne păzim de idoli. Un idol este cel căruia îi oferi sau îi dai închinarea ta. Idolul poate să fie prezent de dimineață și până seara, sub diverse forme. Trebuie să nu-i dăm închinarea. Închinarea noastră se merită aceluia care ne-a răscumpărat. Și cum a fost acea frumoasă cântare, vă mărturisesc că eu am auzit-o prima dată, deși melodia parcă îmi părea cunoscută, nu știu cum, mi-a mers la inimă. Cuvintele sunt toate scoase, inspirate din Scriptură. Ne aduce aminte de robul acela care de bună voie accepta să-i fie străpunsă urechea, în semn că nu va mai părăsi pe acel stăpân. Rămânea rob pentru totdeauna. Ce frumos! Suntem chemați, eu și fiecare dintre dumneavoastră, să fim rob de bună voie aceluia care a plătit un preț atât de mare, viața lui sfântă pentru noi. Apostolul Pavel mărturisește că este un om liber. Așa se începe paragraful acesta din Scriptură. Dar toți copiii lui Dumnezeu sunt liberi. Liberi din în ce privește viața de legătură cu Domnul și față de păcat. Spunea Domnul Iisus, Ioan 8, dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Dar cred că aici în context e vorba de libertate față de jertfele aduse idolilor, față de lucrările care se făceau. Apostolul spune, eu sunt liber. Avea o viață care o dirija după Domnul Iisus, o trăia potrivit cu dorința Domnului Iisus. De aceea a reușit să spună, ne-am adus noi aminte, nu, când s-a citit la rând în capitolul 4, versetul 16, de aceea putea să spună, vă rog să călcați pe urmele mele. Cine ar putea, eu nu n-aș putea, cine ar putea astăzi să spună, cum a spus Sfântul Pavel atunci, să călcăm pe urmele lui? Cine ar putea să zică, haideți, călcați pe urmele mele? Adică așa de clar și așa de bine merg pe drumul care merge Domnul Iisus, să pot să-i spun celui care vine după mine, calcă pe urmele mele. Este ca și când ai traversa, poate vi s-a întâmplat, un râu la munte și dacă ai o încălțăminte pe care nu vrei să-ți o uzi de apa repede și rece a râului, atunci trebuie să sari de pe o piatră pe alta. Și ca și când Pavel ar călca odată aici, pe urmă pe piatra cealaltă și iarăși, așa spune, călcați pe urmele mele. Dar de ce spui aceasta apostolul Pavel? El spune, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, adică mă țin după el. Și există posibilitatea să-l urmăm în felul acesta pe Domnul Iisus, marele păstor al oilor. Apostol este cineva care l-a văzut pe Domnul Iisus, cum ne spunea mai devreme fratele Florin, care l-a văzut cu ochii fizici, cu o vedere reală. Apostolul Pavel l-a văzut pe Domnul Iisus, el declară aceasta, după întâlnirea pe drumul Damascului, probabil în lumina aceea care i-a afectat vederea și a 3 zile n-a mâncat, n-a băut, n-a putut să deschidă ochii. Cine a făcut imprudența să se uite atunci când cineva sudează și se produce arcul acela electric, în noaptea aceea va avea de suferit. Mie mi s-a întâmplat, chiar acum de curând. Am fost undeva, am sudat și am zis, nu e nicio problemă, mai țin și mâna. Dar din greșeală mai atingeam înainte de a pune mâna sau de a închide ochii. Și ce am mai pățit? Ce a pățit și Pavel? Ce greu i-a fost? El l-a văzut pe Domnul însă. L-a văzut pe acela care este nevăzut, pe Domnul Iisus. A avut această experiență. Această slujbă de apostol s-a terminat la sfârșitul bisericii primare. Mi-aduc aminte, era după 90, eram de rând jos în sală, de la 10 și jumătate la 12 și după ce s-a terminat la 12, a venit cineva în față, un bărbat la vreo 50 de ani și mi-a spus, eu vin din Austria, din Viena, eu sunt apostol al Domnului Iisus Hristos. Și a rămas așa deodată, mirat, și i-am spus, eu știu, sau înțelegerea mea este că apostol, slujba de apostol a fost dată doar pentru perioada bisericii primare. După aceea nu mai găsim în cuvânt. Și el mi-a spus, nu, eu sunt apostol. Apostol al Domnului Iisus. Ce poți să-i zici? Poate că ar fi trebuit să-i spun să fii sănătos. E treaba ta. Dacă tu crezi asta, e treaba ta. Așa înțelegem din Scriptură. Apostol, titlul acesta, dreptul acesta de a fi apostol a fost doar pentru credincioși din biserica primară, cei care l-au văzut pe Domnul Iisus, care au trăit cu el, cum spunea Petru, noi am mâncat și am băut împreună cu el. Pavel a avut această favoare să aibă această revelație, să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos. Spunea el, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, în Corinteni, în capitolul 15, versetul 8, după ei toți, după ce zice că i s-a arătat lui Iacov și celor 12, spune aceste cuvinte, după ei toți, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Cât de zmerit este apostolul, ce atent este să nu folosească cuvinte mari, să nu cumva să dea loc mândriei în viața lui. Atât de smerit, ca unei stârpituri, ca unuia care nu merită, mi s-a arătat și mie. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Apostolia lui Pavel este contestată de alții, chiar de unele grupări din Corint. Ne-am adus aminte când citeam în capitolul, în 1 Corinteni, capitolul 4, ne-am adus aminte despre acest lucru. Apostolul spune în versetul 3, că despre mine prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi. Știți ce înțeleg? Era judecat de cei, de anumiți oameni din biserica din Corint. Slujba lui era contestată de anumiți oameni, nu de toți, de anumiți oameni din adunarea din Corint. Dar el spunea, mie nu-mi pasă. Este cine să mă judece? Dumnezeu. Dar ce trist și cât de dureros este ca apostolul Pavel să fie judecat de proprii săi copii, de aceea care i-a născut prin Evanghelie, spunea el, de aceea care a adus la cunoștința Harului lui Dumnezeu, să fie contestat și judecat de ei. Cred că aceasta este foarte greu. Și să știți că nu a dispărut lucrul acesta. Încă de la început vedem că poporul evreu a contestat pe Moise, pe Aaron, și de atunci, generație după generație, atunci era parcă, am zice noi, o scuză. Erau oameni care veneau dintre egipteni și s-au lipit de oamenii din poporul evreu pentru că au văzut că mâna lui Dumnezeu era cu acest popor. Și adunătura este numită în Vechiul Testament, oamenii aceia au fost gata să fie cârtitori și nemulțumiți la adresa lui Moise și a lui Aaron, acelor care conduceau poporul. Dar să știți că n-au dispărut aceștia, au trecut peste veacuri și au ajuns până în ziua aceasta să ferească Dumnezeu pe vreunul dintre noi să judece pe slujitorii Domnului. O spun cu toată răspunderea și în același timp cu toată autoritatea. Cel care a înțeles că trebuie să facă o lucrare pentru Domnul, vrea să o facă cât mai bine, nu vrea să greșească și dacă mai sunt cumva greșeli, atunci acestea pot fi remediate. Dar e treaba mea să judec pe fratele meu pentru slujba lui, pentru lucrarea lui? Este treaba mea să judec dacă robul stă în picioare sau cade, spune cuvântul? Nu e treaba mea, e treaba lui Dumnezeu. Ce am observat la Pavel și în locul acesta, limbajul lui este ferm, este lucid, arată că nu s-a lăsat copleșit de amărăciune. Sigur că atunci când ești contestat, ești judecat, lasă că ne-a mai spus el, lasă că nu e bun, alții spun s-a cocoțat acolo și așa mai departe. Nu s-a lăsat doborât de amărăciune apostolul. Avea astfel de situații și noi acum timpul să putem urmări în epistole, dar nu s-a lăsat doborât de amărăciune. Deja scrisoarea apostolului putea să-i facă conștienți pe cei atât de tari și de liberi din Corint, pentru că îi încredința de dragostea pe care el o purta lor. Avea o dragoste pentru ei. Se adresează de fiecare dată frumos. Parcă am spune câteodată, se face că n-a înțeles pe acești contestatari, n-a înțeles pe aceștia care îl judecau și vrea să treacă cu vederea. Este ceea ce avea să scrie mai târziu în capitolul 13, când scria așa de frumos despre dragoste, că ea acoperă totul, iartă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, va scrie apostolul și este atât de frumos capitolul 13. În versetul 4, apostolul continuă cu întrebări incisive, care pretind răspunsuri clare. Știți, pune întrebarea și tu citind epistola lui sau scrisoarea lui, stai și te întrebi. M-a întrebat asta. Trebuie să dau răspunsul. Tu singur trebuie să dai răspunsul. Ce înțelepciune! Mă gândeam cugetând la aceste versete. Ce inspirație divină, ce lucrare a Duhului lui Dumnezeu pune întrebări repetate ca cititorii sau ascultătorii lui să-și dea singur răspunsul. Dacă criticii lui din Corint răspundeau cu adevărat sincer în inima lor, atunci ar fi trebuit să se rușineze de bănuielile lor rele. Atunci ar trebui să gândească ceva de felul acesta. Am vorbit degeaba despre el. Așa cum este, este un om al lui Dumnezeu. Are pe cetia aceasta, pe viața lui, e al Domnului. Singur cel care contestase ar fi trebuit să retracteze lucrurile și să spună, e în slujba Domnului, îmi retrag cuvintele pe care le-am rostit. Anumite cercuri din Corint credeau că nu era un apostol legitim, din cauza că trăia din munca mâinilor lui și nu pretindea dreptul de a fi susținut de biserică.
Așa înțeleseseră ei. Și dacă apostolul continua să nu deranjeze pe nimeni și singur să lucreze cu mâinile lui pentru a se întreține, atunci ei și în aceasta găseau ceva rău. Deși apostolul n-a vrut să fie o pricină de potignire pentru cineva, așa înțelegem din ceea ce el scrie. A vrut mai bine cu mâinile lui, cum acolo un părinț
a apucat să facă cortul cu Acuila și Priscila, cum s-a străduit, probabil noaptea lucra la corturi, iar ziua vestea Evanghelia. Ziua era mesagerul Domnului Iisus Hristos. Cine știa că acest om a stat să lucreze ore în șir ca să se poată întreține și atunci să poată să fie fresh, cum am spune noi, să poată vesti Evanghelia. Dar era mai ușor să vii cu contestarea, să vii cu nemulțumirea sau cu cârtirea. El așa a înțeles că trebuie să își câștige traiul lui. Acestea le spunea Domnul Iisus celor 12 ucenici. Haideți să deschidem împreună la Evanghelia după Matei, dacă vreți să deschideți, la Evanghelia după Matei, la capitolul 10 și vom citi versetul 9 și 10. Spunea Mântuitorul celor 12 apostoli: să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. Vedeți, aceasta era învățătura Domnului Iisus pentru cei 12. Trebuie să nu te îngrijești de ce ai nevoie. Domnul e acela care netezește calea lui sub picioarele tale și va purta de grijă. Acela care a purtat de grijă unui popor atât de numeros, într-o pustie unde nu era apă, unde nu erau alimente, și timp de 40 de ani s-a îngrijit de hrana lor, de încălțămintea lor, de paza și protecția lor. Același Dumnezeu le purta de grijă celor 12. Ce mare este El, slavă Lui! Nu numai apostolii personal, ci și soțiile lor sau familiile lor aveau dreptul, ad literam, privilegiul, permisiunea sau autorizarea dată tocmai de Domnul Iisus însuși în ce privește mijlocul de trai din partea bisericii. Am auzit că, auzeam odată pe un frate pastor, mai sunt și acești frați pastori în anumite biserici, că era foarte contestat de biserica lui și el se străduia să facă lucru cât mai bine, cât mai eficient. Avea probleme în familie, avea doi dintre copii foarte bolnavi. Trebuia să stea acasă, să o ajute pe soție cu micuții aceștia. Dar el spunea: și așa nu sunt bine văzut în biserica mea. Și așa oamenii au cuvinte de adus, poate grele, de învinuire față de mine. Și căuta să echilibreze lucrurile. Însă erau acei nemulțumiți și cârtitori, care de fiecare dată îi făceau viața amară. A înțeles din partea Domnului că mai bine ar fi să lase slujba în adunare și să își ia o slujbă laică unde să lucreze și să nu mai aibă de-a face cu acești nemulțumiți și cârtitori, care nu mai încetau cu ceea ce spuneau. N-a mai suportat și el a zis: ce să fac? Să ajung într-un spital? Mai bine îmi dau demisia de aici, să facă Domnul cum va ști, și voi merge să muncesc cu mâinile mele ca să-mi întrețin familia. Se poate să existe lucrul acesta? Se poate. Oamenii li se pare că ar trebui să trăiască cel care, nu, trăiește din Evanghelie, din ceea ce dau eu, tu și celălalt, și să fie așa cum vrea cel care îl susține. Dar o biserică nu are unul, cinci, 25 de membri, ci are mai mulți. Cum să poți să-i mulțumești pe toți? E greu. Și fratele a spus, n-am mai rezistat. Mi-am dat demisia și mi-am luat o slujbă ca să-mi întrețin familia. În călătoriile lor, apostolii își luau și soțiile. Dă exemplu aici apostolul Pavel despre Petru. Ucenicii Domnului Iisus au ascultat porunca misionară prin acel îndemn. Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Cred că știm locul, nu-i acum timpul, Matei 28, 19 și Marcu 16, cu 15. Porunca Domnului Iisus în marea trimitere. Duceți-vă și vestiți Evanghelia la orice făptură, până la marginile pământului. Și dacă astăzi sunt frați care au înțeles chemarea Domnului Iisus și sunt în slujba Lui în țări unde își pun viața în pericol, în primejdie, ce mult ar trebui să fim cu gândul la ei, cu ruga noastră înălțată spre Domnul. Și numai atât? Nu. Și cu buzunarul nostru deschis pentru susținerea lor. Odată, într-o biserică, era un frate care vorbea și a vorbit despre ceea ce vorbim acum aici, susținerea unui lucrător într-o anumită zonă care era în pericol. Și a spus, aș vrea să meargă unul dintre diaconi și să ducă punga aceasta și să se pună în ea pentru el. Trecem prin mari probleme și de sănătate și în vestirea Evangheliei. Și pentru că a făcut imprudența să facă anunțul la sfârșit, pentru că era târziu, un frate de acolo din spate a ridicat mâna și i-a arătat ceasul, e târziu de acum. Iar el a înțeles altceva, a zis, slavă Domnului, uite acolo un frate care dă un ceas pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ce bine este să fiu marcat, să pot înțelege ce vrea Dumnezeu, nu ceea ce vrea firea mea. Să pot să fiu la dispoziția lui Dumnezeu ca robul acela pentru toată viața, care are urechea străpunsă în semn că îi aparține stăpânului de bună voie pentru tot restul vieții lui. O, la acest capitol avem probleme. Domnul să ne lumineze. Apostolul Pavel, când spune noi, se refera la el și la Barnaba. De ce au făcut ei excepție? Și vedeți ce minunat e Dumnezeu? A lucrat în amândoi același fel de a înțelege lucrurile. Nici Barnaba n-a zis, frate Pavel, mai ales tu ai dar, tu ești deosebit, tu ai învățat la picioarele lui Gamaliel, ești un om pe care să te folosească cu adevărat Dumnezeu, tu ai putea să trăiești din Evanghelie, nu te lua după mine, după înțelegerea mea, nu. Au avut amândoi aceeași lumină, aceeași călăuzire și au lucrat cu mâinile lor ca să se susțină în lucrarea pentru înaintarea Evangheliei. În versetul 6 este această expresie, să lucrăm. Se referă aici la exercitarea unor meserii. Apostolul și anumiți propovăduitori erau scutiți de aceasta, însă el spune, să lucrăm. Ce bine este să pot lucra, să pot face ceva cu mâinile mele, ca să nu fiu contestat, să nu se audă vorbe, să nu dau prilejul unuia și altuia să spună, ție-ți convine, te susține biserica sau ceva de felul acesta. Ce bine este să lucrez cu mâinile mele. Dacă pot să fac ceva mai mult pentru lucrarea Domnului, o fac. E adevărat, astăzi lipsesc aceste slujbe de a fi în vizită, de a cunoaște pe frați, de a-i cerceta la casele lor. Când să mai faci? Când tu ești epuizat și stors de serviciul tău 8, 10, 12 ore câteodată. Când să te mai ocupi de lucrare? Dar mai bine alegi felul acesta decât să fii contestat și să-i faci pe alții să păcătuiască, fiind nemulțumiți și cârtitori pentru slujba care se face. Începând cu Domnul Iisus și apoi apostolii, avem începuturile slujbei de propovăduire ca titular cu normă întreagă. Domnul Iisus i-a direcționat spre acest lucru ca să-i ajute să poată fi utili, să poată să lucreze total pentru Domnul, pentru înaintarea Evangheliei sale. Aveau dreptul explicit să primească de la credincioși toate cele necesare pentru traiul lor. De unde știm? Din ceea ce spunea Pavel. Pavel spune în Galateni, capitolul 6, versetul 6, ușor de reținut. Auziți ce spune? Cine primește învățătura din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Așa ai zis, Pavel? Așa am zis. Dar de unde ai primit asta? Păi de la Duhul Sfânt. Cine primește învățătură din cuvânt să facă parte de bunurile sale și celui ce îl învață. E, aici e problema. Păi cum să umblu eu la cămara mea cu bunuri și să-i dau și celui care mă învață? Lasă mai bine să se descurce singur. Poate sunt caustic și dur, dar cam așa stau lucrurile. Cel care te învață, cel pe care îl folosește Dumnezeu, cel care lucrează pentru înaintarea lucrării sale, e un mare efort, e un mare consum, e o mare greutate care apasă, știți unde? Aici, pe umeri. Poți să-i faci parte? Poți. De ce nu? De fapt, spunea Sfântul Pavel, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Îl ai de la Domnul. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când ar fi de la tine? A venit de la El. Fă-i parte. Dă-i, dă din ce al tău. Aici, aici, inima noastră este încorsetată și nu este liberă și deschisă să susțină lucrarea Evangheliei. Am spus-o destul de clar, cred. Pavel și Barnaba nu pretindeau acest drept. Și vedem aici cât de strâns a fost legătura dintre Pavel și Barnaba. Așa de apropiați au fost. Și parcă se completau unul pe altul. Ce minune face harul lui Dumnezeu când aduce doi oameni împreună ca să-i slujească Domnului. În versetul 7 am văzut această regulă. Fiecare muncă merită o răsplată. Este valabilă deja în viața cotidiană, nu? Soldatul la război. De ce-o fi dat Pavel aceste exemple? Mă gândeam. Și acum, în după amiaza acestei zile, de unde a venit aceste exemple? Cu soldatul trimis la război, care nu merge pe cheltuiala sa, cu via aceea sădită, din care trebuie să iei din rodul ei, și cu păstorul și turma. Trebuie să ia păstorul din laptele pe care l-a dat turma și pe care l-a strâns. De unde a venit acest gând la Pavel? Din partea Duhului lui Dumnezeu. Și noi suntem ca niște soldați. Ne aducem aminte ce spunea Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 6, când vorbea el despre faptul că avem de luptat, nu... împotriva căpeteniilor, că avem de luptat împotriva căpeteniilor. Iată ce spune de aici în Efeseni, capitolul 6, versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și după aceea este îndemnul să luăm toată armura lui Dumnezeu, ca să putem ține piept în ziua cea rea. Care este ziua cea rea? Este ziua când sunt ispitit, este ziua când trebuie să iau decizii, și dacă nu le iau după cuvântul lui Dumnezeu, este o zi rea. Soldatul, așa a fost viața apostolului Pavel, ca unui soldat. El spunea că a fost mereu în luptă. Îi scria lui Timotei, Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței. Iar în a doua sa epistolei scria lui Timotei, când apostolul era la apusul vieții sale, în capitolul 4 scria aceste cuvinte la versetul 7. M-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. M-am luptat, Timotei, aceasta este viața celui credincios, o viață de luptă. Și îmi place exemplul pe care l-a dat Duhul Sfânt, atenție, prin Pavel. Cu un soldat, nu merge pe cheltuiala sa, de fapt mă gândeam, cugetând la text, de fapt, cum ar fi putut să ducă soldatul pe cheltuiala lui? Unul venea îmbrăcat în roșu, altul în albastru, altul în verde, aia era haina pe care o avea. Ce fel ar fi arătat o armată de oameni îmbrăcați diferit? Erau chiar ținte ușoare pentru a fi omorâți mai ușor, nu? Toți trebuiau să primească uniform, așa cum auzeam, hrană, echipament, logistică, tot ce vrem, arme și încărcătură pentru arme. Pe cheltuiala celui care m-a înscris la oaste merg. Ei bine, trebuie să fiu un bun soldat al Domnului Iisus Hristos. Apoi despre vie. Dumnezeu a vorbit adeseori și a comparat poporul evreu cu o vie. În Isaia, capitolul 5, la versetul 4, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Și știm ce se mai spune în continuare. Domnul Iisus a spus despre El însuși în Ioan 15, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. De unde a luat Pavel exemplu cu via? Atunci când ai plantat butucul de vie, să aștepți răbdător să mănânci rodul, un strugure bun, de la inspirația aceasta care a venit din partea Duhului Sfânt. Și apoi cu păstorul și turma. Domnul Iisus se identifică pe el, că el este păstorul cel bun, care își dă viața pentru oile sale. Noi suntem oile lui, spunea el, oile mele, ascultă glasul meu, ele vin după mine, ce frumos! Acesta este mersul normal, atitudinea corectă, să mergem după Domnul Iisus, după bunul păstor, sau cum îl va numi Petru în epistolă, marele păstor al oilor. Ce exemple frumoase, inspirate de Duhul lui Dumnezeu și așezate aici în Scriptură. Atunci când le citim, ne putem hrăni viața noastră cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aceste exemple ne spun despre ce înseamnă munca de apostol. Și spune el în versetul 8, dar și legea, cele 5 cărți ale lui Moise, la ele făcea referire. În spatele dreptului apostol se află autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. El nu vrea să facă nimic fără a fi învățat de cuvântul lui Dumnezeu. Am reluat aceste lucruri pe care unele dintre ele le-a mai amintit și fratele Florin. Poate după cuvântul pe care îl spunea Duhul Sfânt prin Pavel. Mie nu-mi este greu să vă scriu sau să vă spun aceleași lucruri, iar vouă vă sunt de folos. Să dea Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, marele păstor al oilor, ca acest cuvânt care este din cuvântul lui Dumnezeu să ne fie de folos fiecăruia dintre noi, așa să ne ajute El. Amin.